Dobro jutro. V današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu je naš gost gospod Vili Potočnik. Spregovorili pa bomo o gradnji prometnic v gorskem prostoru. Gospod Vili, dobro jutro.
Dobro jutro.
Morda kot izziv, gospod Vili, temu današnjemu prispevku vprašanje, ali je sploh sprejemljivo razmišljati, da bi v gorski svet naredili še kakšno gozno cesto, gozno vlako?
To, da z lahkim srcem uporabljamo vse tiste gozne ceste, ki so že narejene in vzdrževane, nam je povsem samoumevno. Ampak to, da bi kdo naredil kakšno novo, pa se nam ob današnjem vse bolj tenkočutnem okoljskem gledanju zdi povsem nesprejemljivo. Skrunitev, nedopustno. Posilstvo nad naravo kličemo takšen poseg. Nova gozna cesta je najbolj boleča predvsem takrat, ko nastaja, ko brnijo stroji, ko je tam dim, prah, ropot in blato. Toda po nekaj letih, ko je enkrat na mestu, ustaljena, prijetno zavita, zelenimi brežinami, postajališči in razgledišči, potem je pa že naša. Olajšuje nam dostop v visokogorje, nabiranje gob, rekreacijo. Bog ne daj, da bi nam jo pa sedaj kdo vzel, demontiral, ozemljil in pogozdil, oziroma ponovno ponaravil. Že če ne stori nič od tega, razen da jo vzdržuje in da povsem zakonito vzpostavi režim uporabe, in to takšnega, ki omogoča gospodarjenje z gozdom in divjadjo in vse nujne vožne, ne pa tudi vožen za zabavo in prosti čas, in če potem takšen režim uporabe tudi udejanja, naprimer zapornico in nadzorom, že takrat je lahko zelo veliko vroče krvi. Ljudje smo na nek način kar malo čudni. Nezgrajene prometnice nikakor ne pustimo zgraditi, ampak že zgrajene pa nikakor razgraditi niti zapreti. Lastnik gozda ali planine ima svojo posest za to, da z njo gospodari in se s tem tudi preživlja. Od svoje posesti državi plačuje davek. Tehnologija v gozdarstvu danes ni več takšna kot nekoč, čeprav je tu v primerjavi z drugimi področji še razmeroma malo sprememb, ampak za gospodarjenje z gozdom so danes nujno potrebni tako prometnica, kakor stroji. Nekako nam je logično, da imamo sami avtomobile, mobilne telefone, računalnike in nasploh vse dobrine sodobne družbe. Hkrati bi pa želeli, da bi lastnik gozda še vedno hodil na delo v gozd peš, z nahrbtnikom, živežem za cel teden in orodjem. In to zato, ker bi to nam lepše izgledalo in ne bi skrunil naše narave s cestami, vlakami in stroji. Verjetno ni naključje, da so prav tisti, ki niso lastniki gozda, tisti, ki sami ne sekajo in ne vlačijo lesa, običajno najbolj proti gradnji novih gozdnih prometnic in proti strojem v gozdu. In ko lastnik takšno prometnico, če jo vseeno zgradi, so običajno prav isti, tisti, ki so zopet najbolj glasni, če jim je lastnik ne ponudil polno uporabo, torej brez zapore. Saj za hojo in praviloma tudi kolesarjenje je takšna prometnica kljub zapori še vedno na voljo, ampak to nam seveda ni dovolj. Osebno samo upam, da bo dikcija iz naše ustave in zakona o gozdovih, ki določa način uživanja lastnine tako, da leta zagotavlja tudi socialne in ekološke funkcije, ostala kar čim dlje v veljavi. Torej funkcije, ki jih koristimo vsi, oziroma enostavno rečeno, da bodo gozdovi, ki so večina v zasebni lasti, ostali odprti vsem, tudi nelastnikom. Hkrati pa močno upam, da te bonitete nelastniki ne bodo pričeli razumevati tako, da bodo netankočutno pričeli določati in omejevati še način, kako naj lastnik izvaja lesno proizvodno funkcijo, ki je praktično edina, ki je še v njegovi izključni domeni.
Gospod Vili Potočnik, hvala lepa za tole jutranje razmišljanje. Upam, da bo dalo misliti mnogim med našimi poslušalci. Tudi sam sem ga z veseljem poslušal. Lep pozdrav v Kranj.
Me zelo veseli. Hvala lepa tudi vam in pa vsem poslušalcem.
Vas pa, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, vabim, da nam prisluhnete tudi jutri, ko bo z nami gospa Špela Fajfar. Spregovorila pa bo o vprašanjih, ki so povezana z gospodarjenjem z gozdovi.